ayyaana irreecha barana bishooftuu irratti kabajamuuf karoorfamee ture irratti lubbuun namoota hedduu darbuun ni yaadatama. Yeroo sana UNESCO'n sirna gadaaf beekannoo kenna jedhamee ilaalchitti kenname qophiinsaas guddaa ture. Mormii uummataa guyyaa sana ture irratti waltajjiitti ol ba'ee dhaadannoolee dhageessisaa akka ture dargaggoo Gammadaa Waariyoo jaallanneen bakka jirurraa haasofsiistee jirti. Of beeksisuun jalqaba.
Ani barataa 2012 umriin 20 magaalaa Shaashamanneen jiraachaa ture.
Gaafa sana gara ayyaana irreechaa bishooftuutti kan dhufte Shaashamannee irraa ture jechuu?
Shaashamannee irraa hiriyoota wajjin deemu. Kana dura irratti hirmaadheen dhoofu ayyaana irreechaa irratti isa jalqabaa koo ture.
Maaliif amma dhaquu feete?
Akkuma beekamu waggaa guutuu uummanni Oromoo sochii hadhaa fi mormii diinaa ofii afur dhaabbateetiin dhageessaa ture. Obboleeyyan keenyaa fi maatiiwwan baay'een irraa wareegame. Carraa kanatti fayyadamnee ammootu ayyaana guddicha kanarratti mormii keenya guutuu addunyaatti dhageessuu barbaanna ture. Kanarratti hirmaadhe jechuudha.
Ati sa'aatii meeqatti achi geesse?
Ani halkan sa'a 8 magaalaa Shaashamannee irraa ka'ee naannoo halkan sa'aatii 11:15 barii ayyaana irratti anatti eegale.
Karaa deemaa bultee moo?
Karaa deemaa bulee gaafatan. Carraa dursee deemuun hin arganne.
Kanaaf kallattiimaan iddoo ayyaana sanaa dhattee?
Kallattiimaan akkuma konkolaataa irraa buneen iddoo ayyaanaa san deemne.
Gaafa ayyaana irreechaa sana ganam gara hora aarsaddii sanatti uummanni yeroo yaa'e haalli ture attam maal yaadatta?
Uummanni akkuma duraanitti aadaa ofii yoodha ofii akkasitti kabajeedhaan gara hora sadii deemaa ture. Achi gaafa ga'u yeroo jalqabaa kootillee ture baay'ee namatti tolallee ture. Uummanni hunduu sagalee tokkoon mormii mootummaa sanii qabu irratti dhageessaa ture jechuudha. Uummanni takkaa diqqaa guddaa illee yeroo osoo hafiin uummanni hunduu mormiilee dhageessaa ture. Akkasitti jalqabuma ganama barii irraayyuu mormiitu ture ayyaana irreechaa sanarratti.
Naannoo sana loltoonni akkana baay'atanii namni akkas baay'atee argitee beetta turte innaane?
Kanaan duras uummanni Oromoo diina haga funyaatti hidhatte afoo dhaabbatanii mormaa turanii kun faarawaa miti biyya keessatti. Gaafa sanammoo poolisiin illee poolisiif bifa lama akka ture uummanni hunduu argeera. Ka hidhatee fi kan hidhannetu jira. Ka meeshaa qabatee fi hin qabanne. Poolisiin Oromiyaa gaafa sanii irri baay'inni kan uleen qabanne iyyuu baay'ataa. Kuwwan ammoo humna gaaziidha. Sirriitti hidhateera hidhannoo guutu.
Egaa akka viidiyoo yeroon sun waraabame agarsiisutti uummata tasgabbeessuu fi yaalamaa ture. Uummanni yeroo sana maal jechaa ture?
Abbaa gadaa yeroo irra darbee turre ture yeroo sanatti. Nurraa kaasaa abbaa gadaa amma yeroo isaa irra jiru kan Bayyanaa Sanbatoo jedhamu. Nufidaa jedheetiin uummanni mormii guddaa dhageessaa ture. Isaan illee tasgabbeessuu fi haasaa taasisaa turanii uummanni ammoo. Hin nageenyeen mormii guddatu ture akkasitti maayikii ofumaa dabarsanii ijoollee kennani.
Yeroo dhumaa ati olitti ba'uuf jette sana namni ture sun waltajjii tasgabbeessuuf yaalaa ture miti? Ati yeroo sana nama sana duuba moo cina moo eessa turte?
Naannoon sa'aatii aan waltajjii gubbaa ba'e naannoo sa'a 3-4 yoo yeroo sana walakkaa uummataa ture garaacha uummataa keessa ture garumaa fuutti dhiyaadhee ture garuma fuulduraa san dhiyaadhee ture hangaa yeroo sana.
Maaltu uummata gidduuti utaaltee waltajjii sana akka dhattu si godhe sammuu kee keessa maaltu ture?
Yeroo sani aarii waggaa tokko guutuu uummanni keenya irratti wareegamaa ture san miidiyaaleen addunyaallee baay'atu ture jechaa dhageenye achittillee waan argaa turre sagalee keenya guutuu addunyaatti dhageessuuti carraa sanitti fayyadamuudhaaf garaa fuun ba'e.
Yeroo lafa dhaabatte uummata gidduuti gara waltajjitti deemaa turte loltuun si itti seen turre?
Gurbaa waltajjii tasgabbeessaa dursanii isatu waa dubbatee naani loltoonni gara duubaa ilaalanii harka isaanii kutee tallufi yaani harka isaanii wal gadhiiseetu akkasumaan bira darbe.
Isa kana siluma saganteeffattee kan qabatte ture moo egaa achi geessee yaadde?
Ani wanni. Saganteeffadhee ba'ee fooyitu hin jiru. Aariin waggaa guutuu biyya keessa ture sanii malee sagantaadhaan hin goone.
Dargaggeessi bifisaa gara magaalaa wayyaa aadaa uffatee uummataanii maal barbaaddu waan akkas akkasii jechaa ture. Yeroo sana ati dugda duuba isaan dhaabataa turte?
Hin dhaabanne. Akkumatuma keessaa ol ba'eetiin darbeetu irraa fuudhaan.
Maayikii yeroo harkaa fuutu waan jechuuf jette beektaa?
Sa'a sanitti ani miidiyaa addunyaa waan argaa tureef addunyaan guutuu haa nu dhagoo jedheetiin woma yeroo sanitti naadhufe malee ani wanni qopheeffadhe hin turre.
Afaan Oromoo afaan Ingiliffaa filachuun kee maaliif ture?
Guutuu addunyaa haa nu dhaga'uu fi waan biyya keessa jiru fedhii uummataa akka hubatu kan afaan san filadhe.
Yeroo kana murteessite jechuuf deemte ega jette boodas waan hamaa si eegu sammuu keetti yaaddetta?
Ani yeroo sani aarii guddaa keessan ture waan ta'eef osoo achitti illee dhandhaanii ani wanni yaadatu hin jiru homaa homaa natti fakkaanne jiru. Baay'ina uummataa illee haguu waltajjii gubbaa ba'e arge malee hin argine jiru ture uummanni akkitti na jalaa qabe baay'ee natti tole akkasitti guutuu addunyaa illee dhaga'eedheetiin abdadhee.
San booda maayikii sirraa fuudhan garati deemte mul'anne fiilmiin isaan agarsiisu.
Ani kallattiiman gadi bu'eetu uummatatti makame.
San booda
namoonni tokko tokko achi keessaan dhiibaniitiin isii hordofanii achi keessaa ba'e naan jedhanii dhiibbaa uummataatiin achi keessaa ba'e.
Itoo uumman akkasiin hin jenne garuu achuma turte.
Achuma dhaabbachaa ture ijoollee dhiibee na baase malee.
Yeroo dhukaasii dhaga'amu sana naannoo sana turte moo baateetti?
Sunni hunduu karaa hawwatame wanti sukkanneessaan sun karaa hawwatame hagaan achi keessaa ba'e. Ani ba'ee karaarran ture yeroo sanni sagalee dhugaasaa dhaga'ee naannoo sanarraan fagaadhe.
Amma sana goote ega gadi uummatatti buutee dhaabatte booda waan ayyaade godhadheera jette moo maaltu sitti dhaga'ame?
Innaasani waan ayyaade godhadheera yoo xiqqaati waltajjii kanarratti fayyadameetiin addunyaan hundu akka dhagee taasee waltajjii jarri ofii qopheeffattee irratti akka isaan salphisetti yeroo san illee na dhagaanne wanni akkasii baay'ee natti tole yeroo san ennaa waltajjii sanarraa bu'u.
Eessarratti egaa shashamannee dhatte moo achuma dhokotti?
Sana booda ani yeroo magaalaa bee magaalaa keessatti illee hiriira irratti hirmaachaa ture uummata wajjin. Sana booda iyyuu bishooftuun guyyaa sanii akkuma jiru mormii irra ture gara galgalaa shaashamannetti hin gale.
Ammayyuu waan tokko nan taa'a ittee yaanne jechuu?
Ani kana homaa quban qabu akka miidiyaan gadhiiseeru homaan dhageenye iyyuu seensa shaashamanne irratti hiriyootan kennaa jirteetiin. Ati miidiyaa akkana irratti arginee akkana akkanaati jira naannoo gara manaatti illee hin galiin naan jedhanii hiriyootan kiyya bakka naa qopheessiteetiin akkasumaan gara iddoo biraa nageessan hiriyootan kiyya.
Itoophiyaa kaatee biyya amma jirtu kana dhaqqabuudhaaf yeroo amma misi fudhate?
Irreechaan boodaan gara bultii 10 wayii achuma Itoophiyaa keessatti dhokadhee ture achi booda ija tokko wayiin ta'a akkasitti argaa danda'e.
Amma achi baatee kompiitara irratti sabaa hima adda addaa irratti gaafa of ilaaltu maal jetta?
Ani kun hundi dhugaa natti fakkaanne waan akkana ta'ullee hin seenne kanaan illee eegne.
Imaltuu kana gaafa kaatu karaa gaafa deemtu rakkina sirra ga'ee iddoo amma jirtu amma geessutti waan keessa dabarte hundumasaa waan gaafas goote sanaa wajjin wal bira qabdee yeroo ilaaltu maan godhe jetta?
Rakkina nurra ga'eef maaf akkas godhellee jedheetiin wanti gaabbee wayiitu hin jiru maaliif uummata baay'eetu hiriyootan keenya obboleeyyanii fi maatiiwwan keenya baay'eetu nurraa wareegame anis sila akkitti carraasa nargadheetti haa fayyadamu malee osoo achirra illee ba'eetiin ba'eeti aan homaatiif fakkaatu ture yeroo sanatti waan ta'eef homaan hin gaabbisne.
Biyya amma jirtu kana turtamoo iddoo kan biraa dhaquuf akeeka qabda?
Yoo iddoo qabsoon itti qabsaa'an jiraate ani sanatti illee makamuun barbaada. Yoon taane ammootu barumsa jiruun barbaada. Carraa kanaan uummata Oromooti wanni aan jedhamu tokkummaa jabeessu. Biyya tokko taatettiin qabsoo itti finisaa jirti. Akkasumatti warri biyya alaa warri dhaabbilee siyaasaa garaagaraa keessa jiru tokkummaadhaan ta'ee qabsoo eegalama kana galmaan ga'uu qaba jedhee kanuma dhaansi biyyeessa.
Dargaggoo Gammadaa Waariyoo deebiin ulaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Ayyee isinis galatooma.